veți asculta un mesaj prezentat de Iosif Zon.
Psalmul 51, versetul 17. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh strobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Omului Dumnezeu vrea să-i dea ceva lui Dumnezeu. Este impulsul fiecărui om al lui Dumnezeu, când l-a cunoscut pe Dumnezeu, să dorească să-i dea ceva lui Dumnezeu. Oamenii de-a lungul veacurilor și-au conceput tot soiul de daruri pentru Dumnezeu. În Vechiul Testament veneai înaintea lui Dumnezeu cu miei, sau cu viței, sau cu tauri, cu jertfe scumpe, daruri de mâncare, veneai să aduci aurul tău la templu. Omului Dumnezeu David a ajuns la o anumită criză în viața lui. După o extraordinară prăbușire, după o teribilă înfrângere spirituală, ajunge să învețe ce îi place lui Dumnezeu mai mult. Care este darul cel mai plăcut lui Dumnezeu pe care îl putem noi aduce? Acela este un duh zdrobit, o inimă zdrobită. Este ciudat să auzi așa ceva, că cel mai plăcut dar pe care îl poți aduce lui Dumnezeu este un duh zdrobit și o inimă zdrobită. Ce e aceasta? De ce îi place lui Dumnezeu un duh zdrobit și o inimă zdrobită? Vreau să vedeți că nu e singurul loc din Biblie unde ni se spune aceasta. Și trebuie să fim atenți, când ceva se repetă de multe ori în Scriptură, asta înseamnă că pentru Dumnezeu e foarte important. În Psalmul 34, versetul 18, citim așa: Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Vrei să știi la cine vine Dumnezeu? Vrei să știi de cine se apropie El? Ascultă, de cel care are inima înfrântă și de cel care are duhul zdrobit. Acela se califică să-L mântuie Dumnezeu. În Psalmul 138:6 citim de asemenea: Domnul este înălțat, Domnul e undeva sus de tot, totuși El îl vede pe cel smerit și cunoaște de departe pe cel îngânfat. Dacă inima ta e îngânfată, El te vede de departe. El e la distanță, dar deși El e undeva sus, El e aproape de cel smerit. Ideea aceasta este mult mai pe larg desfășurată de Isaia, în Isaia capitolul 57, versetul 15, unde se spune așa: Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt: Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Eu locuiesc undeva unde nu mă puteți ajunge. Dar oriunde este un duh zdrobit și o inimă zdrobită, eu acolo. Ceea ce mă atrage, ceea ce mă coboară pe mine, ceea ce mă duce pe mine aproape, este acest duh zdrobit și această inimă zdrobită, ca un magnet, mă aduce acolo. Tot Isaia ne spune în Isaia 61:1, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns ca să duc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită. Iată la cine trimite Dumnezeu mesaj, iată la cine trimite Dumnezeu pe solul lui, la cei cu inima zdrobită. În sfârșit, în capitolul 66 din Isaia, versetul 2, toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființa, zice Domnul, iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Iată așadar o serie de texte care ne vorbesc despre un duh zdrobit, despre o inimă zdrobită, despre o inimă frântă, despre o inimă spartă, despre un suflet smerit, umilit, despre cineva care suferă în această umilință înaintea lui Dumnezeu. Acestea sunt lucrurile care îi plac tare mult lui Dumnezeu. De ce? Ce e aceea inimă zdrobită? Ce e acela duh zdrobit? Este, nu-i așa, necesar să înțelegem. Este un concept, o noțiune biblică pe care trebuie neapărat să o pătrundem. Și veți vedea pe măsură ce pătrundem în cuvânt, ce extraordinară bogăție e în conceptul acesta de duh zdrobit, de inimă înfrântă. Vom lua multe cazuri din Biblie ca să pătrundem prin ele în înțeles. Și vom începe cu Moise. Moise, care la vârsta de 40 de ani a zis nu plăcerilor Egiptului, un om care a renunțat să fie faraon și s-a dus cu ocara lui Hristos, s-a dus cu robii lui Israel, un om care într-adevăr s-a predat lui Dumnezeu și totuși omul acesta era un om iute de mânie, s-a dus și a văzut cum un egiptean bătea pe un evreu și ce-a făcut? I-a dat în cap și asta l-a costat că trebuie să fugă și să petreacă 40 de ani în pustie ca să învețe că nu cu bâta face Dumnezeu lucrarea lui. Și după aceea Moise a venit. Dumnezeu prin el a scos poporul din Egipt, au trecut prin Marea Roșie, au ajuns la Sinai. Și la Sinai Moise urcă pe munte și stă 40 de zile în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu îi dă tablele legii scrise de mâna lui Dumnezeu. În Exod capitolul 32, 33, 34 aveți întâmplările pe care le spun acum. Și textul ne face foarte clar să știm că ceea ce i-a dat Dumnezeu era special, erau tablele legii scrise de însăși mâna lui Dumnezeu. Și știți ce s-a întâmplat în timp ce Moise era pe munte? Poporul și-a pierdut răbdarea, poporul vroia să aibă un Dumnezeu vizibil, că vedeți, era greu să te închini unui Dumnezeu nevăzut. Și i-au spus lui Aron să facă un vițel de aur și să se închine. Când a venit Moise, a auzit țipetele acelea sălbatice a închinăciunii la un idol și totul în el s-a încrâncenat, s-a mâniat teribil și a luat tablele legii care erau cuvântul lui Dumnezeu și a dat cu ele de un colț de stâncă și le-a făcut praf. Și în mânia aceea a chemat un grup de tineri, le-a pus săbiile în mână și a zis: dați în ceilalți, și a ucis fără discriminare vreo 3.000 de oameni pe care au apucat. Și apoi plâns, geamăt, tablele legii sparte, Moise răvășit. Vă dați seama ce momente erau acelea pentru Moise? Acum ceva s-a întâmplat acolo. Moise acesta dur, Moise acesta care era intolerant, la câteva luni mai târziu citim în Numeri capitolul 12 că Maria și Aron, sora și fratele lui Moise, au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiane pe care o luase el de nevastă și au zis: oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește oare și prin noi? Era o revoltă pornită de însăși sora și fratele lui Moise. Dar acum era un alt Moise. Citim: Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Acesta nu-i Moise care a dat în cap la egiptean. Acesta nu-i Moise care a spart tablele legii și care a ucis 3.000 de oameni. Acesta e un alt Moise. Asta în mod spiritual vorbind. Ceva s-a întâmplat. Și acel ceva îl putem detecta dacă studiem cu atenție Exod 32, 33, 34. În primul rând, Moise, care știa acum că toți merită pedeapsa lui Dumnezeu, Moise se interpune între sine și între Dumnezeu și oameni și zice: Doamne, decât să distrugi acest popor, mai bine omoară-mă pe mine. E primul pas spre redresare. Dintr-o dată Moise se oferă pe sine să fie jertfă pentru popor. Este ceva nou acolo. Moise știa că a falimentat. Și Moise face un pas mai departe și zice: Doamne, eu încă nu te cunosc pe tine bine, arată-mi slava ta. Și găsiți textul acela atât de frumos în capitolul 33 de la versetul 12, unde Dumnezeu îi spune: slava mea nu o poți vedea, că ai murit, ți-ar arde ochii, te-aș arde dacă ai vedea toată gloria mea. Dar am să trec pe lângă stânca aceasta și ai să-mi vezi doar o dâră a slavei mele, ca să ai o înțelegere a ce este Dumnezeu. E alt pas, mai aproape de Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu îl cheamă în capitolul 34 să ducă din nou pe munte, să-i dea alte table. Și acolo citim în versetul 5: și Domnul s-a coborât într-un nor și a stătut acolo lângă Moise și a rostit numele Domnului, și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Acum Dumnezeu îi se revelează lui Moise. Acum Dumnezeu îi se explică lui Moise. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, este un Dumnezeu milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legile răzvrătirea și păcatul. Acesta e Dumnezeu Moise. Moise, tu ai lovit în mânia ta. Eu sunt un Dumnezeu al iertării, încet la mânie și gata de iertare. Eu sunt un Dumnezeu al bunătății. Aceasta e esența mea. Dragostea, îndurarea, bunătatea, iertarea, mila. Moise, mă înțelegi? Aceasta e natura mea de Dumnezeu. Acolo pe munte, când Moise l-a înțeles pe Dumnezeu, atunci s-a întâmplat ceva interesant. Versetul 8, îndată Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. El a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea ta, te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne. Poporul acesta este într-adevăr un popor încăpățânat, dar iartă-ne fără de legile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea ta. Nu știu dacă observați că dintr-o dată Moise se pune și pe sine între păcătoși. Înainte el era de o parte cel nevinovat și el zicea, omoară-mă pe mine pentru ei. Acum se bagă și el pe sine între păcătoși și zice, iartă-ne fără de legile și păcatele. Într-adevăr, noi suntem încăpățânați. Noi vrem să se facă totul cum vrem noi. Dar asta e rău, asta e baiul. Ia-ne în stăpânirea ta. Te rugăm să devii tu stăpânul nostru. Stăpânește-ne tu pe noi. Vreau să vă spun că după cum înțeleg eu scripturile, aici, la punctul acesta, s-a făcut schimbarea în Moise. De la punctul acesta se aplică ce scrie în Numeri 12. Moise era un om blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. De acum putea Maria și Aron să se răscoale, Dumnezeu lovește pe Maria cu lepră, dar Moise zice, Doamne, iartă-o și vindec-o. Pentru că Moise acum era blând. Ce însemnează om blând? Cel mai bun lucru este să mergem să înțelegem ce însemnează un animal sălbatic și ce însemnează îmblânzirea unui animal sălbatic. Cel mai tipic caz este calul. Cei mai mulți știți. Calul crește foarte liber și mânzul acela de 3 ani, o, Doamne, ce mândru e! Să nu cumva să îndrăznești să-l încaleci, că te trântește, el nu acceptă cineva să-l atingă. Și știți ce însemnează să îmblânzești un asemenea cal? Trebuie un călăreț extraordinar de bine pregătit, de bine exersat, să-i sară în spate, să-i cu frâul, i-a pus frâul, sărit în spate și acum calul sare. Sare în două picioare dinapoi, sare în cele dinainte, face mișcări în stânga, în dreapta. Cu orice chip să-l arunce de pe sine pe cel ce vrea să-i devină stăpân, pentru că el nu tolerează să aibă stăpân. Și sare și sare și sare și la un moment dat, când își dă seama că nu-l poate răsturna așa, o ia la fugă. Și fuge, 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 poate că așa cumva să scape de el. Până când ultima energie este e stoarsă din el și la un moment dat, obosit, frânt, se oprește. Din clipa aceea e îmblânzit. Din clipa aceea îl poate încăleca omul. Ceva s-a frânt în acel cal. Ce s-a frânt în el a fost independența. Dorința de a-și fi el însuși stăpân, dorința de a nu avea deasupra lui pe nimeni. S-a frânt. Și acum acceptă să aibă stăpân. Noi spunem că l-am îmblânzit. E un cal blând, numai un cal sălbatic. Vreau să înțelegem conceptul de blând în acest sens. Moise, în momentul în care îi spune lui Dumnezeu, noi suntem încăpățânați, stăpânește-ne tu, se frânge. Acolo e Moise cel zdrobit. Acolo e Moise care acceptă acum absolută, radicală, totală stăpânire a lui Dumnezeu asupra ființei sale. În Noul Testament avem un asemenea caz de om încăpățânat, om mândru, om pe care nu-l puteai stăpâni. Era Petru. Petru e cel care în seara aceea la cină spune Domnului Iisus, Doamne, dacă toți ăștia s-ar lepăda de tine, eu nu. Câtă încredere în sine era în Petru atunci, câtă aroganță și cât dispreț față de alții. Domnul Iisus se uită la el și spune, Petre, Dumnezeu deja i-a dat voie diavolului ca noaptea asta să-și bată joc de tine. Pentru că euul acesta trebuie strobit, trebuie înfrânt. Trebuie să cazi cu nasul în țărână. Și să ieși afară și să plângi cu amar. Pentru că numai atunci vei fi Petru de care mă voi putea folosi eu. Numai atunci vei putea să te duci la frații tăi să-i întărești. Și mie tare îmi place să citesc prima epistola lui Petru, să compar pe Petru acesta neînfrânt și cu Petru care scrie scrisoarea aceea, de exemplu în capitolul 5, el vorbește păstorilor și zice, fraților, vă scriu ca un păstor și eu, ca unul care am fost martor al patimilor lui Iisus. Păstoriți turma, nu ca unii care conduceți, comandați, porunciți, o, nu așa, ci cu lepădare de sine. Renunțați la eu, slujiți cu lepădare de sine. Și continuă tinerilor și le spune, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, lăsați-l pe el să vă înalțe, nu vă înălțați voi. Petru care spusese, eu, Doamne, eu care sunt cel mai grozav, acum zice, nu așa, smeriți-vă. Lăsați-l pe Dumnezeu, la vremea lui să vă înalțe el, voi smeriți-vă. Acolo a fost zdrobirea lui Petru. Mai este un exemplu simbolic pe care îl găsim în Luca, în capitolul 7, începând de la versetul 36, o femeie tare păcătoasă, teribil de păcătoasă, care vine în casa lui Simon, fariseul, și vine la picioarele Domnului Iisus cu acel vas de alabastru și îl sparge. Să-l ungă pe Domnul Iisus și casa se umple de parfumul acela minunat de nard. Femeia aceasta, spune Domnul Iisus, iubește atât de mult pentru că i s-a iertat mult. Spargerea acelui vas de alabastru reprezintă spargerea euului nostru, spargerea duhului nostru, zdrobirea inimii noastre. Ca și acea femeie păcătoasă, venim la picioarele Domnului Iisus și ce avem mai bun, adică pe noi înșine, Ceea ce mai bun, eul nostru, mândria noastră, ambiția noastră, le spargem acolo. Abia atunci răspândim parfum. Frați și surori, ca să înțelegem ce înseamnă un om zdrobit, trebuie să-l comparăm cu un om nezdrobit. Există oameni ai lui Dumnezeu care sunt nezdrobiți. Moise era un om al lui Dumnezeu. El a ales pe Dumnezeu la vârsta aceea de 40 de ani. El a slujit pe Dumnezeu, dar era nezdrobit. Petru a fost 3 ani în școala Domnului Iisus, dar n-a fost zdrobit. Să facem comparație între un om nezdrobit și un om zdrobit. Un om nezdrobit este un om intolerant. Vedeți, un om nezdrobit simte că el are întotdeauna dreptate. Un om nezdrobit este un om încăpățânat. Om mândru, om plin de sine, e întors la Dumnezeu, dar încă nu-i zdrobit. Când întâlnești însă un om care a suferit mult, care a trecut prin experiențe speciale care l-au frânt sub cruce, un om care a învățat să-și găsească mulțumirea nu în laudele oamenilor, nu în poziții înalte, ci numai în simplu fapt că Domnul Iisus e mulțumit de el. Un om care a învățat că singurul lucru care contează e să-L iubești pe Domnul Iisus. Simți că ești în prezența cuiva special. Simți acolo evlavie sfântă. Simți o sfințenie, o blândețe, o profunzime neobișnuită. Să folosim un termen biblic, detectezi acolo mireasma lui Hristos. Termenul găsim în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14 și 15. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă întotdeauna cu carul lui de biruință și care răspândește prin noi, în orice loc, o mireasmă, mireasma cunoașterii Lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Noi răspândim această mireasmă a lui Hristos. Când ești lângă un om din acesta frânt, zdrobit, asta o simți, că e mireasma sau parfumul lui Hristos acolo. Simți prezență dumnezeiască. Aici nu vorbim despre ceea ce faci pentru Dumnezeu. Mulți se laudă cu ce fac pentru Dumnezeu. Aici vorbim despre ceea ce ești tu în tine însuți, ceea ce simt alții că ești. Ca să înțelegi asta, mai să folosim termenul de impresie. Ce impresie lași? După ce pleacă cineva dintre noi care pentru prima dată a venit acolo, de multe ori întrebăm ce impresie ți-a făcut. Fiecare om lasă o impresie. Om inteligent, om de spirit, om amuzant, om mândru, om arogant, om nesuferit, om imposibil. Sunt însă alții care lasă impresia de sfințenie, de prezență dumnezeiască. Oameni în fața cărora ai fi gata să te pleci și să le săruți mâna. Oameni în care simți că clocotește Dumnezeu. E impresia prezenței lui Dumnezeu, este mireasma aceea lui Hristos care emană din ei. Haideți să vedem mai de aproape contrastul acesta între cel zdrobit și cel nezdrobit. Cu un om nezdrobit este tare greu să trăiești. Este tare greu să trăiești cu el, pentru că vrea să se impună, vrea să facă numai cum vrea el. Om nezdrobit este omul cu care ți-e greu să trăiești.
Cu cât e omul mai zdrobit, cu atât e mai ușor de trăit cu el.
Pentru că e cu atâta mai atrăgător, e mai plăcut. E acolo parfumul, mireasma lui Hristos.
Cu cât ești mai nezdrobit, ascultă, cu cât ești mai nezdrobit, cu atât ești mai nefericit. Ești nefericit pentru că nu ești mulțumit de tine însuți, că tot nu faci tot ce ai fi vrut să fii, nu ești niciodată tot ce voiai și nici alții nu sunt chiar ce ai fi vrut tu. Și de aceea ești nefericit.
Cu cât ești mai zdrobit, cu atât ești mai fericit. Pentru că ești în păcat lăuntric. Ești mulțumit de tine. Eu s-a zdrobit. Cu cât ești mai zdrobit, cu atât ești mai fericit.
Cu cât ești mai nezdrobit, cu atât ești mai superficial.
Eul tău te ține la suprafață, te face bombastic, te face lăuderos, te face mândru. Toate sunt numai suprafață, numai spoială. Cu cât ești mai zdrobit, ești mai adânc. Zdrobirea te duce tot mai adânc.
Cu cât ești mai nezdrobit,
cu atât ești mai gol pe dinăuntru.
E totul numai fanfaronadă, e totul numai deasupra, gol înăuntru.
Cu cât ești mai zdrobit, cu atât ești mai plin. Știi de ce? Pentru că cu cât ești mai zdrobit, cu atât te poate umple Hristos mai mult.
Cu cât ești mai zdrobit, cu atât ești mai plin de El, deci ești mai bogat.
Ești atent, ești bogat. Ești fericit pentru că ești zdrobit. Și acum, nu e așa că vreți să fiți zdrobiți? V-am deschis apetitul pentru zdrobire? Recunoașteți cumva că sunteți din aia nezdrobiți? Îmi veți spune, dar atunci cum să ajung la zdrobire? Sunt două căi. Una este calea când tu însuți accepți zdrobirea. Și cealaltă este calea când tu nu accepți zdrobirea și te zdrobește Dumnezeu.
Poți să faci zdrobirea din proprie inițiativă.
Dacă nu o faci, mai devreme sau mai târziu te aduce Dumnezeu la zdrobire.
Începem cu aceasta a doua. Dumnezeu l-a adus pe Moise la zdrobire prin niște greșeli mari. Greșeală mare după greșeală mare. Dă-i în cap la evreu, la egiptean. Și asta te costă 40 de ani în pustie. Sparge tablele legii, taie oamenii cu sabia.
Până ajungi să înțelegi că Dumnezeu nu-i în mânie și nu-i în sabie, că Dumnezeu e iertare, blândețe, bunătate, iertare.
Și în falimentele acelea ești zdrobit. Petru a fost zdrobit tot prin faliment, tot prin teribil eșec, când Dumnezeu i-a zis diavolul lui, poți să-l iei. În noaptea asta ți-l dau pe mână. Răstoarnă-l, doboară-l, înfrânge-l, pentru că numai așa îl voi aduce la zdrobire. Ioan Apostolul a fost unul din aceia care a trăit în înfrângerea, spargerea, fără prăbușire. Prin simplu fapt că a stat 6 ore sub crucea Domnului Iisus. Fusese supranumit fiul tunetului. În 6 ore sub crucea Domnului Iisus, coborând de la calvar, era apostolul iubirii. Omul care înainte ceruse, vroise să ceară foc din cer peste un sat, de la cruce nu știa altceva decât iubiți-vă unii pe alții. Și toată viața e cunoscut ca apostolul iubirii. Femeia păcătoasă vine la picioarele lui Iisus și sparge vasul în mod voluntar. Și Domnul Iisus spune lucruri atât de minunate despre femeia aceea, ce a făcut ea prin acea spargere a ceea ce avea mai scump înaintea Domnului Iisus. Apostolul Pavel spune că acolo, sub cruce, el a înțeles că Domnul Iisus a murit pentru el, ca el să nu mai trăiască pentru sine însuși, ci să trăiască pentru Hristos. Acolo, sub cruce, dacă vii voluntar și spui acolo, eu renunț la mine însumi și mă dăruiesc ție, Doamne Iisuse, eu renunț la pofta mea sălbatică de a se face totdeauna cum vreau eu. Eu renunț la voia mea și vreau să facă numai voia ta. Eu renunț să mai am eu totdeauna dreptate. Eu renunț să mă mai încred în mine. Eu renunț să mă mai satisfac pe mine. Și de acum încolo mă pasionează un singur lucru. Tu. Să te mulțumesc pe tine, să te satisfac pe tine. Doamne, eu accept să-mi sparg inima ca să-ți satisfac inima ta. Inima Domnului Iisus se satisface numai când inima noastră este zdrobită, spartă. Pentru că atunci o poate El umple. Pentru că atunci poate El trăi în noi, pentru că atunci ne poate face El după chipul Lui și după asemănarea Lui, înțelegi? Numai când te rogi așa, eu înțeleg, accept să-mi sparg inima numai ca să satisfac inima ta, numai atunci ești unde te vrea El. Secretul deci e să venim acolo sub cruce, să renunțăm la noi înșine, să acceptăm să ne spargem eul. O observație. Tendința noastră este să zicem, Doamne, orice îmi ceri îți dau. Dacă îmi ceri soția sau soțul, dacă îmi ceri copiii, dacă îmi ceri casa, dacă îmi ceri banii, orice îmi ceri îți dau. Astăzi nu de astea vorbim. Astăzi Domnul te vrea pe tine. Astăzi nu-ți cere altceva. Astăzi El vine direct la tine și spune, eul tău îmi trebuie, sinea ta, ființa ta lăuntrică, aceea plină de sine, aceea vreau să se spargă. Astăzi vorbesc despre tine însuți. Așadar, eul tău, dorințele tale intime, dorința ta de a fi cineva, dorința ta de a te afișa, dorința ta de a fi mare, dorința ta de a excela, tot ce reprezintă eul tău cel mai intim, astea trebuie să se zdrobească, să se frângă, să se spargă. Vii și renunți la toate și spui, numai un singur lucru doresc. Iisus, 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 El să fie totul totului tot pentru mine, El să fie iubirea mea, El să fie viața mea, El să fie țelul meu, El să fie bucuria mea și eu să mă micșorez și El să crească, eu să dispar ca El să se împlinească în mine, ca să ajungi la fericire, la adâncime. La o viață spirituală din belșug, trebuie să vii la El cu toate ambițiile tale, cu tot orgoliul tău, cu toate planurile tale, cu toate dorințele tale, cu idealuri, cu tot. Și vii și spui, Doamne, le abandonez pe toate pentru Tine. Și acum vei zice, da, asta e risipă. Vă amintiți că atunci când femeia aceea a spart vasul de alabastru, ce critici au mai fost acolo? De asta e risipă! Da. Dumnezeu face risipă. Dumnezeu face uneori risipă extraordinară. Dumnezeu a făcut risipă cu niște oameni mari pe care i-a avut în generația mea. Richard von Brandt este unul dintre cei mai inteligenți oameni pe care i-am cunoscut eu. Mi-a mărturisit odată: în familia mea 400 de ani de rabini. Îmi pot trasa genealogia 400 de ani și toți au fost rabini care au făcut exercițiu intelectual și eu moștenesc toate acestea. Și Dumnezeu l-a pus 14 ani în închisoare. Ori de câte ori stai în apropiere acelui om, simți că stai în apropiere de sfințenie, că Iisus emană din omul acela, că e parfumul lui Dumnezeu acum. A fost un alt om care a fost unul dintre cei mai dăruiți poeți creștini ai României. L-a chemat Traian Dorz. Și Dumnezeu l-a lăsat 17 ani în pușcărie și în deportări în Bărăgan și în alte exiluri, ca să ne dea scrisoarea despre jertfă și ca să ne dea celelalte poezii care vor rămâne în sufletul neamului nostru și vor rămâne bogăția noastră spirituală ca neam. Și ori de câte ori mă întâlneam cu Traian Dorz, îmi venea să-i sărut mâna, pentru că știam că mă întâlnesc cu un sfânt în viață. Dumnezeu a făcut risipă ca să-i zdrobească, ca să-i umple, ca ei să nu mai emane decât Iisus. Dumnezeu își permite risipa aceasta pentru că El știe că de acolo își scoate sufletele îndumnezeite, spiritele zdrobite și adâncite în El, îmbogățite de El, care nu mai știu decât un singur lucru: să-L dăruiască pe Iisus altora, să îmbogățească pe alții cu Iisus, care nu mai știu decât să atragă privirile spre Iisus, care nu se mai interesează cât le dau lor oamenii, ci ei să-L dăruiască pe Iisus altora. O, cât de mult ar trebui să dorim să fim asemenea oameni spirituali, oameni pătrunși, copleșiți de Iisus, oameni care lasă impresia prezenței lui Iisus oriunde merg, oameni care emană prezența lui Iisus și mireasma lui Iisus.